And thank you for tuning in to Radyo Pawikan. This is your host for this episode, Rhea Morgado. And today, we're diving into a topic that continues to shape the discourse of our nation, the era of martial law under the Marcos regime. For many, martial law is part of our shared history that evokes strong emotions, a time of painful stories of human rights abuses, corruption, and suppression of freedom. In recent years, however, we've seen a wave of disinformation spreading about this period, distorting facts and painting a different picture. Today, we bring you the snippets of a forum called Historical Distortion, Preserving the Truth About Martial Law, to explore the real truth behind Marcos martial law and to confront the disinformation that threatens our understanding of history. How do we ensure that the lessons from the past are preserved accurately? How do we combat the narrative that aims to rewrite it? So, without further ado, let's begin with accounts from Nery Colmenares, who was one of those incarcerated during the dark days of martial law.
Isang human rights lawyer at naging senior deputy minority leader sa Kongreso noong siya ay nanungkulan bilang congressman ng Bayan Muna Party List. Bilang pambaba, tas nag-akda siya ng maraming sa batas kaugnay sa karapatang pantao. Kasama na dito ang Anti-Torture Law o RA 9745 at Anti-Enforced Disappearance Law RA 10353. Bilang abogado ng bayan, marami na rin siyang pinayal ng mga kaso para depensahan ang kapakanan ng karaniwang mamamayan. Isa na dito ang kaso laban sa pangihimasok ng China sa West Philippine Sea noong 2008. Opo, 2008 pa at naipanalo na itong sinampang kaso.
Ibinasura ng Korte Suprema ang joint exploration ng China at Pilipinas dahil nilabag nito ang konstitusyon na nagbabawal sa mga dayuhan na mag-explore at kumangkaw sa ating natural resources o likas na yaman.
Noong 2020, siya ay ginawara ng Human Rights Award ng International Bar Association. Siya ay kasalukuyang Human Rights Advisor ng IBP or Integrated Bar of the Philippines, Council Member ng International Bar Association Human Rights Institute at Vice President ng Confederation of Lawyers in Asia and the Pacific.
Siya ang kasalukuyang chairperson ng Bayan Muna Party List, dating bilanggong politikal at nakaranas ng matinding torture noong batas militar. Kaya mga kaibigan, kabarangay at mga kapanalig, ating pagbigyan ng masigapang palakpakan si Attorney Congressman Nery Colmenares.
Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga organizers, yung Karma, of course, hindi ko si Bonnie, Movement Against Tyranny, Umaga, at Zelda, sus, organisasyon ko pang nalimutan ko, Zelda. Diretso na tayo sa kila Oliver, kay Adora, magandang umaga rin sa ibang mga panauhin dito. Diretso ko na kasi para naman yung ibang speakers ay may ano rin. Ang nakaatas sa amin dito yung RA 10368, no? Yung compensation law. Ang compensation law, mahabang saga yan, saga. Ilang beses yung final nila sa Turo Campo. Bayan muna noon, 2001 ata. Sa Turo Campo, Crispin Beltran, Lisa Masa. Siyempre, nag-file din sila Ed Silagman, nag-file din sila Eta Rosales. So yun, ilang beses yun na kongreso. Hindi mo mapasa-pasa. Tsampa lang talaga, nung panahon ako na nag-author noong 2011, malakas na yung ano talaga, kampanya ng Karma, Karapatan, Asorti, Palakarmo, Zelda, Karapatan, at iba pang mga organisasyon na talagang bandila talaga, this is the best law, kasi lahat ng congressman at senador sinasabi, ang ganda ng batas na yan that never passed Congress. So yung background lang yan, una, nag-transfer ang Swiss banks ng $650 million na ill-gotten wealth ng mga Marcoses with a caveat na gamitin nyo rin yan partly para sa human rights violations victims. Siyempre, kiniklaim ng Marcos, kiniklaim ng gobyerno, nagkaroon ng settlement agreement. Kailan yung settlement agreement? Mahina na memory ko, sometime before. So, nagkaroon ng settlement agreement sa Hawaii. Pumunta ako doon, kasama ko si Attorney Capulong, si Marie Enriquez, at baba ng tuon, no, ang sa TFT nandun si Dr. Auparo, at iba pa. Anyway, yung posisyon ng Senda noon, hindi tayo papayag sa 150 million settlement agreement kasi yung 650, pag hati-hatian, 200 sa Marcos, 200 sa gobyerno, 150 sa human rights victims. Kasi may nakalagay na provision sa settlement agreement na walang ginawang kasalanan ang mga Marcos. Eh di, hindi talaga pumapayag. In fact, may ibang nag-claim na, sige na, sige na, basta matanggap na natin. Eh, in Zelda, ay medyo matibay. Hindi, mahirap talaga tanggapin yon. So, pumunta kami sa Hawaii, nagsalita si Attorney Capulong, nagtumayo si Attorney Swift, sabi na Attorney Swift kay Judge Rial, well, Your Honor, ako ang counsel dito, hindi naman siya. So, kineri ni Judge Rial yun, hindi pinagsalita si Attorney Capulong. Nung tumayo na ako, the same thing was raised, pero sabi ko, hindi. Part ako ng 10,000 human rights violations victims. Kaya magsasalita ako dito sa victim na opposed sa settlement agreement. Pumayag si Judge Rial, and I remember Judge Rial saying, why? Why, Attorney Colmenares? Why do you oppose this? Is $150 million more for you? Sabi ko, Your Honors, $150 million is big amount for human rights violations victims. They're poor. They're getting old. Many of them are dying. They would need this. But they cannot accept that provision in the agreement which says that the Marcos did not do anything wrong. Ano ito? Donation? Wala pa rin silang ginawang kasalanan. Do-donate lang sila sa mga victims. We cannot accept that, sabi ni Real sa akin. You know, Mr. Colmenares, this is just a quit claim agreement. You're familiar with quit claim agreement na kung saan talagang pag nagpamanggaan yung kotse, babayad yung isa, pero no fault agreement. Ang sabi ni, yan ang sabi ni Judge Rial. Sabi ko, Your Honors, please, I still remember these conversations. Sabi ko, Your Honors, please, if this were an ordinary automobile accident, I have no problem with a quit claim agreement. Wala talagang problema, Your Honor. But this is about a heinous crime committed by a president against a people. Di mo mong iambing ito. Do not equate this, Your Honor, with an ordinary automobile accident. In fact, ang transcripts na yon ni-retain yun sa isang libro ni Nate Eda. I remember right. May inano siya ng Hawaii, Transitional Justice, and the claim. Tumayo si Swift noon at sinabi ni Swift, Your Honors, please, this case has been dragging on for so many years, we need to put a closure to this case because we're going to file a case against the Shah of Iran. The Anti-Torch Claim Act used here, we need to put a closure so we can start with the Shah of Iran. Ang sagot ko doon, sabi ko, Your Honors, please, ako wala akong problema sa sinabi. Let us put a closure to this case. But you have to put a good closure to this case. Hindi pwedeng magsara itong kasong ito sa isang $150 million settlement na kung saan ang mga Marcoses nagsabing wala silang kasalanan. Ano bang pagtanggap ng mundo kung ang mga Jewish people ay tatanggap ng isang settlement agreement, they will accept a settlement agreement with the Nazis for billions of dollars and yet with a claim that the Holocaust never happened. Is that acceptable? No, Your Honor, that's not acceptable. So, nag-ano na sila, sabi na, okay, si Marie naman, si Marie, nagkwento, sabi ni Marie, klaro talaga sinabi ni Marie, hindi kami papayag yan. It's as if Marcos was the one who directly tortured and killed my sister. Mas umiyak na si Marie, hindi na alam ng judge kung anong gagawin. Nag-recess. Kasi iyak na si Marie ng iyak. Recess. Pag-recess, Alicia, wala pang 5 minutes. Bumalik, tapos, okay, judgment, settlement agreement approved. Pag-pag-pag. So, nagulat lahat. Sabi ni Marie sa akin, ano nangyari din? Sa $150 million richer. Nagulat ang mga lawyers. Bakit umiiyak? Bibigyan pa yung $150 million. Siguro yung mga abogado, they never felt the torture, they never felt the pain. That's why sa kanila, this is, hindi naman maintindihan ito. Nabigyan na pa yung $150 million. So, yun ang ending ko. Ang problema lang nila, later on, ang decision ng Korte Suprema, na i-forfeit yung Marcos Delgado. Well, hindi pwedeng pagkatiyatian. Ang sabi ng Korte Suprema in the case of Sandigan versus Marcos, tinotal ng Korte Suprema ang income ng mga Marcos mula 1965 to 1986 at yung total niyon is $343,000. At dito pala si Rene, naaral niya yan sa law school, Sandigan Bayan versus Marcos. $343,000 ang income ni Imelda Di Marcos at sabi ng Korte Suprema, sa income tax mo, wala naman kayong sinasabi ng iba pang sources of funds niyo. At yung lawyer, hindi pwede mag-practice ng law. Kaya hindi pwede sabihin mo kumita si Marcos sa lawyer. Wala, ang assets niyo, ganun ito lang. So, $343,000, hindi umabot ng $1 million, bakit kayo mas $650 million? At initially, nag-started parang $238 million. Anyway, talo yun, anado ako. Well, na-forfeit, kaya nagkaroon na 32 billion pesos equivalent. Yan ang calculation ko, 32 billion pesos yung 650. Actually, $681 million yun, to be exact. But anyway, 32 billion pesos yung actual na dilipat sa gobyerno at sa Dario, sa agrarian reform, under the law kasi agrarian reform. Pero sige, mayroon ang human rights. Ilang beses na yan, panahon ni Gloria Arroyo, maraming reports ng corruption and everything. In the end, na-champan sa isang hearing, budget hearing, kung committee hearing, makapareho ang ginagawa sa Congress ngayon. Natanong ko yung DAR. Sabi ko, 32 billion, ilan na lang natira? Sabi nila, 10.5 billion na lang, sir. Sabi ko, 10 billion and 500 billion. Ang alam niya, 22. Nila explain. Nag-warning kami doon. Pag mabawasan pa yan ng isang 5, hintayin nyo na ang law kasi pamasa ang law. So yun, umasa, natakot naman ang DAR, hindi na talaga ginalaw. So in the end, nung pinasa ang batas, may 10 billion pesos at 500 million. Ang 10 billion ay para doon sa compensation, tapos doon sa negotiations, ang 500 million was allocated for the museum, for the museum. Hindi pa actually nung pinasinay ng batas, papasok na, papasana, nagkaroon ng malaking gulo. Tatlong major issues ang batas. Kaya ang hirap-hirap din yung masa, lumalaban na kang Marcos sa labas within the human rights groups, mga authors. Kaya ito kakaiba. Yung unang pinakaiba, kaya ang haba ng debate dito, ay una, dapat ba ang Hawaii ay conclusive presumption? Ang tingin ng ibang author, dapat rebuttable. Ibig sabihin ng rebuttable, parang mag-undergo sila ng processing ng compensation board. Ang tingin ng bayan muna, ang tingin ng Gabriela at ng Pawis noon, hindi ko malala kung may aming act na rin ata. Ang tingin namin, makabayan, technically, hindi, conclusive yung Hawaii. Bakit? Una, dumaan yun sa korte na. Tapos ipoprocess na ng isang board na hindi man lang korte. Pangalawa, alam niyo, hirap pag-prove ng human rights violations victims ka. Sabi ko nga sa hearing ako, mag-prove ko ba bang na-torture ako? Mag-prove ko ba bang na-arrest ako? Hindi ko alam. Aso ko, wala na akong kopya eh. May word na lang yan. Kaya dapat lang tanungin nyo yung mga human rights groups. Like Zelda, halimbawa, yun ang mag-vouch na, ayan, sineryo, nakulong kaya, meron pa rin. Yan. Tapos isa lang nyo sila. Pangatlo na rason, sabi namin, sabi ko, specifically, pag may na-deny yan, na Hawaii, sasabihin ngayon ng mga Marcos, yes, counter-propaganda yan na, kita nyo, sinungaling yung mga Hawaii, dininay ng war. Sabi ko, alam nyo ba gano'ng kahirap pag-detail ng brain ko? Gano'ng kahirap, ikwento mo naman paano pinanda yung anak ko? Hindi gano'n ang kasalang na yun. Pabayaan nyo na i-conclus. Kasi daw, merong mga, you know, fake na nag-multi-claim claim. Saan ko tingnan yung 87 yung final? Yung Hawaii claim na yan. Pilitan pa yun kasi marami sa amin yung kaya mag-file? Ba't kaya mag-file doon sa Amerika? Tsaka ano yun? May kulong ba yun? Walang kulong? Ay, hindi, ayaw namin. Marami na kong hinahabol kami dati ng at that time the FD. Just to tell us na mag-file kayo. So sabi ko, paano magkaroon ng labor? Ako daw ha, gagawa ka ng kwento. Ang militar mo na torturer namin, marami sa RAM, sa gobyerno. Nagawa-gawa ka ng kwento na si Coronel ganito, tinorture ako, hindi naman pala totoo, di na salvage ka. Sinong tao na ordinaryo na gumawa ng kwento na tinorture siya, inuli siya, natay ang anak niya ni Ramos, ni Mille, o wala, nasa puder ang military noon. So paano magkaroon? Kung meron man dyan, double entry, mali sa akin, misspelling or double, hindi yan purpose. In the end, nagbotohan ng komite, buti na lang, chairman ng komite noon si Eric Benjara. Buti na lang, in the end, nanalo ang argumento ng Biden na conclusive result. Next issue, ang definition ng human rights violations, victim, pinagdibatihan na naman ito. At dapat anyone exercising his or her right peacefully. Sabi ko, alam mo, tatawanan tayo ng buong mundo. Tayo lang yun ang define ng human rights na pag hindi ka nag-exercise ng right mo peacefully, pwede ka nang torturing. Ano ba, nasaraling ka, may nagtapon ng molotov, hindi na siya peaceful, hindi ka na ngayon pwede i-recognize na human rights violations victims. Di ba, Geneva Convention, ang MNLF, ang MILF, ang NPA, pag nahuli mo yan, hindi mo pwedeng torturing yan. Labag yun sa Geneva Convention. Labag yun sa human rights nila. Oo. Porque ngayon lumalaman si MNLF o si MILF, sa NPA, hindi na sila tao. They don't deserve human rights. Anong klase? In the end, nagbutuhan, manalo ulit niya bayan muna. Kung nga naman, sabi ng mga kong. Ang pangatlo, ang bill ng bayan, hindi lang bayan muna, pero nababangin ko lang bayan muna kasi hindi naman yung Gabriela ng Pawis. Ang pangatlo, yung bill ng na makabayan is this. Very inclusive talaga ang board na ang advisory ng board kasi sabi namin, mag-iba, wala nang data. So, magtanong na lang sa mga board na existing ng panahon ng Marshall. Ang anong bill namin, inclusive. Celda, isa yan. Fine, isa yan. TFT, isa yan. Ang other authors, hindi binanggit ang Celda. May fine, may TFT, may flag, may babini. Sabi namin, sabi naman, pag-insulto naman to sa isang human rights group. Walang isis. Laban na naman. Dibati na naman. And in the end, nanalo sa komite. Nanalo pa rin sa komite. At nakaisa naman ang bicameral committee na ilaban ang posisyon ng House sa bicam. So bicam, ang representative, ang head ng Human Rights Committee noon, para sa mga historically conscious, si Rinery Lampagos, congressman from Bohol, na wala siya masyadong posisyon sa human rights. Kaya ang majority siya eh. Kaya nandun si Edsel, nandun ako, nandun si Walden Bello. So yung the owners were there. So, punta kami doon, kala namin, simply at bicam committee hearing is the best law that never passed Congress. Alam niyo ba, that was the longest bicam session, sabi niyang ibang senador. Alam niyo, Neri, yung batas na apat na bicam session. Minsan, isahan lang yan, the result. Tapos, ito apat. Na dalawa sa Senate, dalawa sa House, ni-insist namin, may hearing din sa House. Kasi may mga na senador. Siguro sabihin, sige ba? Kulit! Pinabalik yung peacefully, pinabalik yung rebuttable presumption. Mabuti naman, tumindig kami. And in the end, sa pangatlo, pang-apat ata na ano, tama po ako, na talaga ako, gumano na ako. Ang nag-represise si Chief Escudero? Ang Senate na ang Chief Escudero, T.G. Gingona, Joker Arroyo, and kung malala kung sino, eh, parang si Alan Peter ba, o si Pimentel. Kung na malala eh, mahina na memory ko. So anyway, every time, boboto kami ng 4, siyempre ng Senate, bumoto ng 4, then lock, you had it, lock pala. So in the end, third or fourth, nagpack na ako, paalis na ako, abuti si Chief, mabili siya na pipreside. Session, suspended muna, 1 minute. labas ako, labas siya. Sabi mo, pagkano? Sabi ko, oo, wala nang patunguhan to, cheese. Sabi niya, eh, ano, pag-walkout ka, hindi papasar ko. Kasi hindi mag-agree-agree ito. Sabi mo, ano, lumabas si TJ Gingona. Kami utang na loob ang humanize within kay TJ Gingona. Kung historical pa. Sabi niya, ang tagal na dito eh, apat na tayo ni Michael. Sabi ni TJ Gingona. Grabe naman, akala ko, human rights supporter naman tayo lahat dito. Eh, sabi ko, eh, kayo eh. Sabi ni TJ, alam mo na yun, tama kayo. Tama yung peaceful, tama yung conclusive view. So, I don't see the problem. Sabi ko, eh, kailang. Sabi ni TJ, no. Mag-motion ka sa sunod, bumoto ako sa inyo. Yun ang nag-resolve. Kasi sa sunod na ano, sabi ni Chase, sabi, oh, take your motion. That the word peacefully be taken out at panggalin na yon. Okay, so I shall move. Boto ang apat ng house, bumoto si TJ Gingona with us five. Talo ang sempre. Sabi ni Chase, oh, hindi na ako bumoto, talo na kami. At least si Chase facilitated naman. So bawat boto, motion kami, panalo palagi, TJ Gingona will vote with us. May isang senador na nagugulat. Kaya siya pumasa. Anyway, pumasa siya, naging bata siya. Ang sunod na problem, syempre, compensation board, that was not the vision of the authors. Masyadong istrikto. But anyway, nandyan na yan. Out of 70,000 na lang nag-apply, only what? 11,000 ka. Kung hindi pa na-conclusive yung Hawaii doon, baka naman umaba pa yung 2,000. Anyway, so nandyan, maraming na-deny na humanized violation victims. So, ang prinsip ko na lang yan, sana kung makabalik ang bayan muna sa 2025 sa Kongreso, i-author natin. I-author natin, isang batas na naman na bibigay na naman ng kompensasyon sa mga human rights violations victims ng panahon ng martial law and even after. Pero this time around, itong mga na-deny o hindi pumasa sa unang batas. Dapat siguro dito, kaano man kahirap gawin ito, try natin ulit kung nagtagumpay ang laban natin sa unang compensation law. Basta magkakaisa tayo, I'm very, very sure magtatagumpay tayo sa pangalawang compensation law. Maraming salamat po. Thank you.
Maraming salamat po ulit, Attorney Neri
Ordinaris,
sa pagpapayabong ng ating talakayan on historical distortion and preserving the truth about martial law. So, ayun, nakita natin na napakahalaga na hindi malimitahan ang ating diskusyon sa pagkaalala at pagkalimot tungkol sa martial law. Kundi, napakahalaga na magkaroon ng aktibong paghanap ng hustisya at katotohanan, lalo na sa mga biktima ng martial law. Kaya nagpapasalamat tayong lahat sa ating mga makabayang abogado at mga mababatas na patuloy na ipinaglalaban ng ating mga ng ating mga batay ang karapat ng pantao sa Kongreso. At kasama na doon ang RA 10368 o ang Human Rights Victims Reparation Recognition Act.
Sige, maraming salamat sa kabataang maligalig ang introduction sa amin, no? At saka sige, next time, i-excel ko pa yung bio note ko. Grabe naman. So ayun po, magandang umaga sa lahat at sa mga naging organizers ng event, lahat sa mga kabataan at mga across generations na pumunta sa ating munting pagtitipon in light ng papalapit na commemoration ng martial law sa 21st September para itipon lahat ng mga patuloy na efforts na alalahanin ang naging madugong kasaysayan under Marcos Sr., yung attempts at paulit-ulit na paggawa para i-replicate ito, no, ng Duterte administration at ng President Marcos Jr. administration. Kami pong kabataan, narito sa Himitiliman, sa kabuoang regyon, at sa buong Pilipinas, kami po ang manifestation ng trabaho ninyo sa pag-preserve ng katotohanan. At narito po kami, tinitake on yung challenge na ipagpatuloy na ipalawak pa ang katotohanan ng martial law. So kung ang mga recent speakers natin ay binigay yung kanilang efforts in terms of legislature, paano ba natin bibigyan hustisya ang mga naging biktima ng martial law? Paano pa ipopopularize itong pangyayari sa mga ating fellow politicians na pilit na pilit, no, na pinapa-bury at nililimot ang kasaysayan natin, paano naging matuko itong battle at paano naging successful, no, at the end of the day. Tapos nandito rin po si Professor Oliver na shinare niya kung paano ba mas ginagawang available yung resources para mapag-aralan natin yung martial law, mapag-babalikan yung mga records na ito dahil pilit talagang ina-erase ito, pinaburn, at talagang tinatago. Dahil ito naman kami sa kabataan, ina-ensure na yung efforts na ito ay gumugulong on the ground. So, kampanya. Kampanya po yung ginagawa ng kabataan na aralin yung katotohanan at the same time, mas ipalawak pa yung saklaw ng katotohanan na ito. So, nandiyo mga ka-inside. So, ano, marami akong masaskip over siguro. Pero ito yung efforts namin na ipamalas ang youth leadership amid attempts ng disinformation. So, among other things, meron kaming existing ET series ng Rise and Fall of the Marcos Dictatorship. Meron din ito na mas mahaba kung saan ay ina-explain namin sa kabataan paano ba minamanipula yung media, yung edukasyon natin para maging mas madaling mapaon sa limot ang martial law. Pero for the purposes of this forum na karamihan ng mga naririto ay may some awareness na kung ano ito, mas i-summarize ko na lang sa key points na una, ano po yung challenges na hinaharap ng kabataan para nagiging mas napapadulas yung historical distortion, historical disinformation. At pangalawa, ano ang ginagawa ng mass leaders ng kabataan, ng iba't ibang mga sektor para labanan yung ganitong klase ng mga challenges. Ayun po. Sige, so next slide po. Next slide. Yeah. So siguro, dun po muna sa kabataan, ang understanding natin, no, it's 15 to 45, I'm 15 to 35 sa Philippine definition, pero pwede siyang i-extend pa to 40, no? According to the UN definition. But nonetheless, marami din mga sub-sectors na may LGBT, may women, may IT, etc. na lahat ay may unique issues na hinaharap yun. And as well as hinaharap noong martial law. And yun yung ina-attempt namin din halakuan ng unities para mas paano ba mapapa-educate sila at syempre mas mapapalawa pa ang kampanya. Sige, next slide po. Ito po siguro yung parang ini-explain din namin sa karamihan and pinapamade aware din sa kahit sa mga mamamayan, no? Paano ba nag-work ang disinformation to the point of distortion? So, may classification siya, may misinformation na false information without intent to harm, may disinformation na purposely created to harm people, social groups, or the country, and then meron ding malinformation na verifiable information used to create harm to a person, organization, or country. So, yung nakita nating attempts, no, ng Marcos, ng Duterte, hindi lang yan sinasabing misinformation. Disinformation siya, malinformation siya, dahil may deliberate intent to alter the context, the date, the time of the content. Meron pa ang points na private information is intentionally published for personal or corporate gain, etc. Ito ay may story na gusto nilang i-bury na nasa challenge ngayon ng kabataan na purpose itanggalin yung ganitong klaseng attempts, malignant na attempts na ibaon ito at syempre lumabas yung katotohanan. Sige, next slide po. Ayan. So may phases po ng pag-create ito. Yung una, creation, paggawa ng mensahe. Pangalawa, reproduction ng mensahe. At pangatlo, distribution. Kung saan pinapas sa publiko yung ganitong klaseng mga historical distortion. Sige, next slide po. Yeah. Ito po yung next slide, yung kung paan namin ina-explain sa kabataan kung ano yung context across the world kung paano dinidistort ang history para sa benefit ng mga powerful groups or people in power. Bale to say, hindi unique sa Pilipinas yung gantong phenomenon. Dahil across the world, no, states who would like to ensure the continuing imperialist dominance of, for example, the United States has conducted different historical